Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
22.10. Продовжуємо громадську хвилю. Це спільний проект громадського і українського радіо. Нагадую, що сьогодні його ведуть для вас журналісти Любомир Ференс і Лариса Денисенко, звукорежисер прямого ефіру Вадим Колосок, і відеотрансляцію забезпечує Едуард Скрипник.
І про що ми будемо говорити наступну годину?
Отже, тортури і катування в поліції, що відбувається за стінками міст несвободи, розповідає виконавчий директор експертного центру з прав людини Юрій Білоусов.
Річниця Смоленської катастрофи. Міністерство оборони Польщі повідомило нові деталі загибелі пасажирів Ту-154. Будемо розмовляти із головним редактором українського порталу у Польщі «Простір.пл».
І ми вітаємо в студії нашого першого гостя. Це Юрій Білоусов, виконавчий директор експертного центру з прав людини. Вітаю, пане Юрію. Отже, якщо повернутися до звіту, можете просто кількома словами розповісти нашим слухачам і слухачкам, власне, чого він стосується. Тому що тортури, катування, власне, люди можуть усвідомити, про що йдеться. Але люди, котрі віддалені, від цього їм видається, що це не може бути настільки правдою. Так? Або навпаки, вони є більш страшною правдою, ніж є насправді. От, будь ласка, якісь вихідні дані можете представити.
Коротенько лише покажу сам звіт, який в друкованій версії є в нашому офісі, а електронна версія розташована на сайті експертного центру з прав людини. Якщо казати про те, власне, про що він, то він про буденну практику діяльності правоохоронців, зокрема поліції, незважаючи на цілу низку таких досить позитивних кроків в напрямку реформування поліції, блок поліції, який пов'язаний з розслідуванням кримінальних правопорушень, фактично змін не відбулося. І до цього часу, на превеликий жаль, система розслідувань, як це було і в 30-ті роки, базується повністю на необхідності отримання зізнання особи у вчиненні злочину. Як правило, люди не погоджуються, по-перше, або вони вчинили злочин і не хочуть про це казати, або вони до злочину не причетні. Відповідно, отримати такі зізнання можна лише з застосуванням насильства. І в цьому, власне, і полягає проблема, і звідси підтверджує, що до цього часу насильство, на жаль, цим ним пронизана вся правоохоронна система.
От коли ми говоримо про національну поліцію, так? Це правоохоронний орган, який був реформований. Так, я пам'ятаю, коли працював у розслідуваннях, тоді найбільш голосною справою, це кілька років тому, була смерть Ігоря Індила. Ви, скоріш за все, також пам'ятаєте, це студент Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. З ним трапилась, я б не сказав, прикра річ, трагедія. У ніч 17 на 18 травня 2010 року в Шевченківському районному відділенні МВС міста Києва. Так, там сталося вбивство, так, так як думають журналісти і громадські активісти, і його смерть стала наслідком дій дільничних інспекторів відділення Сергія Приходька та Сергія Коваленка. І от ви зараз у нас в студії, так? Я пригадую ці часи смерті Ігоря Індила, і я, чесно кажучи, особисто вже думав, що ці всі речі припинилися. Так? От, я думав, що випадок Ігоря Індила – це вже історія, яка ніколи не буде повторена. Виявляється, що це не так?
Ми в цьому дослідженні спирались виключно на факти. Ми проаналізували усі судові рішення, які встановлювалися національними судами України з 2012 року по 2017 рік включно. Саме по катуванням і перевищенню влади. Стаття 365, частина 2. Ми аналізували, що знайшов наш суд. Тобто це не були наші думки про те, що відбувається. Аналізуючи судові рішення, ми познаходили цілу купу справ, пов'язаних з застосуванням праски, електроструму. Тобто до цього часу це застосовується. Знаєте, і досить часто, ну не часто, скажімо так, а можливо в громадській уяві такі діяння правоохоронців пов'язані з розкриттям якихось таких от дуже тяжких злочинів, зґвалтування, вбивства, коли власне правоохоронець може не стриматися і застосовувати такі речі. Дослідження свідчить, що найбільше, найчастіше катування застосовується для розкриття крадіжок, для розкриття адміністративних правопорушень. Тобто дрібні правопорушення.
Не кримінальних, а адміністративних.
Адміністративних правопорушень. І, власне, в тому числі звичайних крадіжок. Вбивства і тяжкі, надзвичайно тяжкі злочини є невеликим відсотком, коли такі факти були зафіксовані.
У нас у студії зараз знаходиться виконавчий директор експертного центру справ людини Юрій Білоусов, з яким ми говоримо про тортури і катування у поліції. Телефон нашої студії 044-239-6292. А також ви можете слати смс на вайбер за номером 097-107-107-9.
І продовжуємо нашу розмову. Юрій, ну мені видається, що поліція ніби декларативно, принаймні, відмовилася вже від позиції королева доказів зізнання. Але ви говорите, що це все-таки продовжують використовувати, тобто як і єдиний можливий варіант, да, задля того, щоб, в принципі, передати справу в суд, поставити собі статистичну галочку і сподіватися отримати премію. Чому так відбувається? Чому розходяться, власне, декларативні заяви? Ну, це вже не вперше, але менше з тим. Зі справою і чому, власне кажучи, можливо, суди продовжують, да, приймати це як доказову базу?
По-перше, ця практика пов'язана не лише з діяльністю поліції. Це досить часто вимагають прокурори від поліцейських. Навіть якщо поліцейський згоди надати і має наявності величезну кіпу інших доказів, включаючи експертизи, аналізи ДНК. В цьому випадку бажано, прокурори, окремі прокурори, ми говоримо не про всіх, да, ми говоримо про певний тренд, вимагають наявності зізнання, що з їх точки зору трохи підсилює, власне, вірогідність обвинувального вироку. І проблема в даному випадку – це системна. Це системна проблема всіх посттоталітарних і взагалі пострадянських країн, орієнтація системи кримінального розслідування. На Заході це називається confession-based system. Тобто система кримінального розслідування, яка йде від людини до доказів, а не від доказів до людини. Тобто не треба поспішати всіх підряд затримувати. Да? Треба зібрати докази, які, в принципі, свідчать про причетність тієї чи іншої людини до злочину, і потім затримувати. От тоді вже є наявності докази, і нема необхідності, власне, да, отримувати на зізнання. Купа інших доказів дозволяє притягнути особу до відповідальності. У нас побудовано по-іншому. У нас намагаються завдяки попередній інформації, особливо це стосується розкриття так званих по гарячих слідах, коли просто перемалується величезна купа людей, які можуть бути причетні до злочину. За наменшування натяку, що ця особа можливо причетна, її відразу затримують. І з нею працюють, не маючи інших доказів, фактично. З точки зору окремих правоохоронців, це найшвидший шлях розкриття злочину. Але, як свідчить дослідження наше, да, знов таки, переважно так розкриваються не тяжкі злочини, тобто не крадіжка, власне. Да. І тут полягає питання, перш ніж розкрити крадіжку і дійсно встановити винну особу, скільки людей проходить потенційних підозрюваних по цій справі, які просто не реєструються, які щасливі, що їх відпустили додому, навіть важко собі уявити. І ціна розкриття цієї крадіжки, і ті наслідки, які заподіються катуваннями, у цьому полягає проблема. Це неспівмірні взагалі речі. І те, що суди наші, в переважній більшості, і це аналіз, знов-таки, вироків судів, сприймають катування як нетяжкий злочин, а не як щось резонансне. Да? Тобто катування, середній термін покарання, ну, по-перше, в подавляючій більшості правоохоронці просто звільняють від відповідальності. В цьому дослідженні є пару рішень суду, коли суд доводить, що застосовувалася електропраска, паяльник до людини, визнає провину 2-4 правоохоронців і звільняє їх зі спитовим терміном, взагалі від кримінальної відповідальності. Якщо вони протягом 3 років подібне не вчинять, то вони, в принципі, вважаються як такі, що не притягалися до відповідальності. Але навіть у випадках, коли такі засуджують до реального позбавлення волі, середній термін 3-4 роки. Ну, це термін, який можна порядити з якоюсь крадіжкою курки, наприклад, да, скажімо, або щось такого дуже незначного. І мені здається, як поки не зміниться навіть ставлення судів, ну, я вже змовчу про прокурорів, правоохоронці не будуть бачити необхідності, власне, змінювати підходи до розкриття.
Ви вже сказали стосовно от застосування такого безпосереднього насильства, тобто це праски, це електрострум. Чи використовують, взагалі розглядали ви насильство, скажімо, моральне, насильство під тиском шантажу, наприклад, недодання медичної допомоги, або, в принципі, людину ставлять просто в обставини, які вона сприймає як насильство над собою? Ну, це взагалі дуже, так знаєте, в нас мало хто, напевно, суддів на це, в принципі, звертає уваги, але таке насильство теж існує, особливо, коли ти перебуваєш в місці несвободи.
Ну, тут варто все ж таки підкреслити, що ми проговоримо про досить такі екстремальні факти. Да? Тобто ми розуміємо, що є кількість правоохоронців, які дійсно розкривають злочин належним чином. Але, на жаль, ця практика є досить поширена. Ми саме в цьому дослідженні, нам не попало фокус нашої уваги на надання медичної допомоги як засіб катування. В попередньому дослідженні, яке ми презентували в 2016 році, коли ми працювали з вразливими, зокрема наркозалежними особами, тут так. Просто, ну, сплош, тут навіть не треба їх катувати, бити. Треба просто почекати певний час, да, поки наркозалежна особа переходить в певний стан, да, з абстинентного синдрому. І потім вона готова будь-що для того, щоб отримати певну дозу, взяти на себе будь-які злочини. Це дійсно використовується, на жаль. А чому це використовується? Бо система оцінки поліції не змінилася. Да? Не змінилася. До цього часу, поки правоохоронець буде оцінюватись по кількості справ, направлених до суду, він буде брати найлегші справи. І в цьому контексті справи, пов'язані з наркотиками, дуже зручні. Бо тут 3-5 наркозалежних осіб зловити, кожен з них це на себе ще візьме певну кількість. І за цими показниками правоохоронець оцінюється. І тут треба м'яти систему оцінки, бо до цього часу, поки існується палична система, на жаль, правоохоронці будуть використовувати такі, таку практику.
От коли ми говоримо про звіт, так, чи є якісь територіальні особливості, наприклад, за регіонами України, де таких випадків може бути більше?
Знаєте, тут ми, коли аналізували поширеність, тобто ми використовували, знов-таки, дані медичних закладів. Uh-huh. Да? Тобто дані медичних закладів по всій Україні щодо кількості осіб, які звернулися до медичної допомоги і сказали, що їх побили правоохоронці. Тому цей показник, під нашим цим даним, на першому місці Харківська область. Тобто ми перерахували кількість звернень на 10 тисяч населення. Uh-huh. Власне, і невеличкі області. Да? По цим показникам Харківська область, потім Херсон, Полтава і так далі. Але що тут важливо зазначити? Що, можливо, це свідчить, що лікарі в цих областях належним чином фіксують. Да? Бо, наприклад, Одеська область на одному з останніх місць. Ну, в мене, з огляду досвіду, у мене є сумнів щодо того, що в Одеській області так вже добре працюють правоохоронці. Скоріше, лікарі просто не фіксують ці повідомлення людей, які звертаються, як повідомлення про побиття правоохоронцями. Бо лікарі мають певну інструкцію. Якщо людина звертається і каже, що мене ця інструкція, до речі, дуже недосконала. Якщо людина звертається до районної лікарні і каже, що мене побили правоохоронці, лікар зобов'язаний, уявіть собі, зателефонувати до цього ж райвідділу і сказати, запитати, що до мене звернулася людина з побиттями і скаргами на те, що її побили правоохоронці. Чергове поліції, працівники якого побили цю людину, має зареєструвати заяву людини про те, що її побили правоохоронці, повідомити прокуратуру. І на кожному з цих ланцюжків є нюанси. Або лікар описав тілесне ушкодження і забув записати, що це ж правоохоронці побили, і не повідомляє чергову частину. Або, що досить поширено, чергово отримавши таке повідомлення в телефонному режимі, він фіксує факт побиття і забуває додати, що це правоохоронці. І це, звичайно, повідомлення в невстановлені особи, побили людину, але ж це побили правоохоронці. Але навіть якщо він зафіксує і повідомить прокуратуру, то прокуратура в переважній більшості випадків це не як заяву про злочин сприймає, а як просто заяву, звернення. І розглядає згідно закону про звернення громадян протягом місяця, можливо, двох, доручає цьому ж райвідділу провести службове розслідування. Раз райвідділ іноді навіть тим правоохоронцям, на яких взагалі скаржиться, доручає провести службове розслідування, яке проводиться, зрозуміло, що нічого не встановлюється, повідомляють прокуратуру, прокуратура каже, так немає підстав для викриття провадження. І це наш звіт також яскраво свідчить про ефективність роботи прокуратури в цьому напрямку. Максимум це в 2017 році це був просто якийсь сплеск. 9 проваджень по катуванню було направлено до суду. Тільки направлено до суду, я не кажу про засуджених осіб. До цього це 6-7 щороку по всій Україні. Це я кажу про катування. Іноді вони завуалюються під іншою статтею Кримінального кодексу, 365 частина 2, як перевищення влади службових повноважень. Ну, як це може бути пов'язане з використанням електронної електропраски там, або паяльника, перевищення службових повноважень? Ну, це ж, мабуть, інша кваліфікація. І тут хотілося тільки додати ще, що тут питання і до закону взагалі, до Кримінального кодексу. Визначення терміну катувань і злочин катування, згідно нашого кодексу, він не відповідає міжнародним стандартам, зокрема Конвенції ООН проти катувань, яка чітко визначає, що суб'єктом катувань має бути посадова особа, або цивільна особа з підбурювання посадової особи. Тобто посадова особа, як правило, це правоохоронці, має бути будь-яким чином причетна до цього. Вона зробила іншим чином. Вона зробила це як загальний кримінальний злочин. І суб'єктом катування може бути будь-хто. Будь-яка цивільна особа може бути суб'єктом катувань, що, власне, не відповідає стандартам міжнародним.
Пане Юрію, от якщо аналізувати статистику, скажімо, справ, які йдуть до суду, які стосуються катувань з боку правоохоронних органів, і, наприклад, статистику заяв або ж рішень Європейського суду з прав людини, в принципі, теж скерованих на захист честі і гідності, гідного ставлення і проти катувань. Отут можна співмірність якусь означити, чи, в принципі, наші громадяни і громадянки, наприклад, частіше подають до Європейського суду з прав людини і, зрештою, там отримують ту саму правду, на котру вони, можливо, сподівалися і не отримали в національних судах.
Тут дуже важко співставити, тому що, скажімо так, статистика Європейського суду або тривалість проваджень, да, там, Європейського суду, дуже тривала. Це може і 10 років бути, 6-7. Тобто сам факт злочину катування мав місце ще, скажімо, в 2008 році, 2009. Статистика ж Генеральної прокуратури, вона актуальна рік за роком. Да? Тобто тут дуже важко порівняти і відстежувати по рішенню Європейського суду, наскільки ця проблема наразі актуальна для України. Але те, що звертає Європейський суд, по статті 3 конвенції, яка передбачає захист від катування, відповідно суд встановлює, чи порушила Україна цю статтю чи ні. Суд же навіть досить часто не розбирається європейський, чи було факт катування чи ні. Да? Він звертає увагу на те, а чи проводилося розслідування за цим фактом. І вже в 2012 році він, суд Європейський з прав людини, виніс пілотне рішення каверзне проти України, де він визнав, що в Україні відсутній ефективний механізм розслідування катувань, визнавши прокуратуру неефективним механізмом. З 2012 року вже пройшло 6 років. Ну, слава Богу, слідство прокуратури забрали. Зараз, я сподіваюся, цим має зайнятися ДБР. Але є один маленький нюанс, на який ніхто не звертає уваги. Добре, створимо ДБР. Надберемо туди кращих детективів. Зробимо катування їх пріоритетом. Все чудово. Ну, але, друзі, у кожному кримінальному провадженні не детектив визначає пріоритети. Не детектив потім піде до суду, а прокурор. Тобто в кожному кримінальному провадженні ДБР керувати буде прокурор. І хто ці люди? Якщо ми кажемо про НАБУ, там САП, спеціалізовану прокуратуру створили. А по ДБР ніхто не каже. І буде, звичайно, прокурори, які не розслідують ці катування наразі. Ми ж якась презумпція, що при ДБР вони будуть більш ефективно працювати. Я думаю, що це величезне питання. І треба вже зараз сказати, що має бути спеціалізована прокуратура, яка буде злочини катування розслідувати. На жаль, це питання наразі не піднімається.
А за кордоном є спеціалізована прокуратура? Чи за кордоном не постає взагалі таке питання, тому що там є менша кількість катувань?
Є дуже різна практика. Якщо ми беремо, наприклад, пострадянську територію, да, то в даному контексті Молдова набагато більш просунулась вперед. А в Молдові в прокуратурі створили окремий відділ, який займається саме катуваннями, він підпорядковується керівництву прокуратури генеральної Молдови. Да? Тобто він незалежно від інших підрозділів. Більш того, в Молдові зробили зміни до кримінального процесуального кодексу. Якщо особа скаржиться, що її катували, обов'язково призначається судово-медична експертиза, яка проводиться мінімум двома експертами, і плюс судово-психіатрична експертиза. Тобто оцінюються наслідки катувань для психіки людини. У нас це просто, ну, не почати край роботи, як то кажуть. Більш тому, вони навчили всіх судових, там Молдова трохи менше, там вони навчили 80 експертів судово-медичних, яким чином фіксувати ознаки катувань. І оснастили їх відповідним чином. У нас наразі, варто зазначити, що Міністерство охорони здоров'я робить досить суттєві кроки в цьому напрямку. Зокрема, наразі створена група, я сподіваюся, що все ж таки вона допрацює до кінця, з розробки медичного стандарту фіксації катувань. Бо відсутність медичного стандарту приводить до того, що всі по-різному лікарі фіксують ті чи інші тілесні ушкодження. Немає фактично такої єдиної планки, особливо, що касається питання касається катування. МОЗ в цьому контексті працює, я до цієї групи також залучений, сподіваємося, що щось ми такі напрацюємо спільно. І зараз обговорюється питання щодо проведення судово-психіатричних експертиз по катуванням. Зараз це питання, наскільки я знаю, МОЗ також планує запровадити.
А між іншим, ви вивчали питання стосовно можливих ухвалених рішень суду щодо відшкодування матеріальної і моральної шкоди, яку спричинили, власне, правоохоронці внаслідок застосування насильства до людини?
В тих рішеннях, які ми проаналізували, нам такі питання не попали щодо відшкодування. А тут є інше питання, не менш цікаве. У 2014 році була змінена стаття 364 Кримінального кодексу в частині визначення терміну «істотна шкода». І ця стаття, вона торкається із статті 365, частини 2, зокрема, коли правоохоронця засуджують за зловживання перевищення службових повноважень. І у нас є два рішення суду, до речі, ми також тут їх привели, коли суддя пише, орган обвинувачення, тобто прокуратура, довів лише спричинення особи психічних і фізичних страждань. Тобто суддя визнає це. Але після цих змін до статті 364, яка вплинула на 365, ці злочини передбачають обов'язкове настання матеріальних збитків. Матеріальних. Тобто злочин катування, перевищення влади, поєднане з насильством, має спричинити істотну шкоду у вигляді матеріальних збитків. Станом на 1 січня цього року ця шкода матеріальна має склад 85 тисяч гривень. Тобто особа, яку побили правоохоронці, має довести, що їй заподіяна матеріальна шкода на суму 85 тисяч гривень. Це уявіть. Ну, тобто це треба, людина має пройти лікування в якійсь приватній клініці. Якщо людина отримала тілесне ушкодження, десь і зафіксовані вони, і доведено, що це правоохоронці вчинили, але я не надам чек на лікування на 85 тисяч гривень, мене виправдають. Не мене, а правоохоронця. І суди виправдовують. Кажуть, слухай, тут вже немає істотної шкоди. В чому ця зміна, яка в 2014 році законодавцем була внесена під конкретну людину, це таке питання. Раніше була матеріальна або нематеріальна шкода. Тобто не треба було доводити збитки, там, що людина зазнала таких матеріальних збитків. Зараз її змінили у 2014 році. І зараз судді виправдовують правоохоронців аж бігом, вибачте за такі сленги.
Ну, це, очевидно, потребує змін, але я згадую інші зміни, власне, запровадження функціонування системи безоплатної правової допомоги і допусків адвокатів фактично з моменту затримання людини. Суттєво відображено це було в статистиці, зменшено було принаймні летальних ісходів, які траплялися в застінках того чи іншого поліцейської дільниці або кабінета слідчого. А от зараз що відбувається в цьому сенсі? Чи немає відкату назад, так би мовити, або, в принципі, щось змінилося, і на кожну норму люди винахідливі винаходять іншу свою антинорму?
От я якраз хотів би щодо винахідливості. Якщо ми подивимося статистику Координаційного центру безоплатної правової допомоги, а статистику також МВС, до речі, кількість затримань драматично падає. Я, до речі, ми якраз всі студії якось про це казали, да, і у нас було дослідження, яке нас здивувало. Щось так на третину впала кількість офіційних затримань. А зараз ще впала. Тобто, а до чого це призводить? Кількість повідомлень центрів безоплатної правової допомоги падає. Зараз адвокати переважно виїжджають на конкретну слідчу дію, на одну. Не на затримання, а на слідчу дію. Зараз правоохоронці ще далі пішли в своїй винахідливості. Просто, ну, знаєте, мене просто вражає, наскільки у нас гнучкий ум у окремих правоохоронців. Вони зрозуміли, якщо ми людину затримуємо офіційно, да? Складаємо протокол, ну це протокол, це окреме питання, ми запускаємо терміни процесуальні. Тобто ми склали протокол, пішло 24 години, ми маємо повідомити про підозру, повідомили. Ще до 60 годин ми маємо людину до суду доставити. Якщо ми її не затримуємо, ми не запускаємо цей годинник. І ми не інформуємо центр безплатної правової допомоги. Людина просто сама приходить. Зараз всі підозрювані масово ходять самі в райвідділи. Пішли ще далі. Слухайте, а чому б цим підозрюваним уже в суд не приходити самим на обрання запобіжного заходу? І зараз люди ходять в суд для того, щоб їх взяли під варту. Я не кажу про домашній арешт, там, про такі особисті зобов'язання. Під варту приходить сам. Уявіть собі, по вбивству, по розбою. В синяках весь приходить, з правоохоронцями разом. Каже, я все сам прийшов. І суддя бере його під варту. Хоча суддя, ну, мав би запитати взагалі-то, да? Бо є слідчі судді, це їх завдання. Їх же створили як запобіжник протикатувань в тому числі. Вони ж розуміють, що людина за вбивство десь сама просто була, а потім приходить в суд. Беріть мене в СІЗО. Знаєте, так, ну, може, каже, це якийсь вплив на правосвідомість громадян відбувся в Україні, я не знаю. Але мені кажеться, що, мабуть, ні. І судді беруть їх під варту і не питають, друзі, а де ж ви були? А чи був у вас адвокат взагалі? І суддя викликає адвоката на слідчу дію вже в суд. А вже впозно, вже всі докази зібрані, вся інформація вже зібрана. Беруть під варту, вже, ну, вже тут адвокат, вибачте, може тільки допомогти морально якусь напругу зняти, але точно не вирішити справи. І така практика набирає обертів. Щодо осіб, які приходять в райвідділи, ну, не до суду, а просто приходять в райвідділи і звідти не йдуть, а просто спілкуються з правоохоронцями. Іноді добу, іноді дві. І ця практика є масовою. І прокуратура тут не бачить жодних проблем. Минулого року ми презентували в тому числі дослідження по прокуратурі, де оцінювали, що ж прокурор робить на досудовому розслідуванні, і окремий розділ є, що прокурор робить для захисту прав затриманої особи. І питали прокурорів, якщо ви приходите, а вам затриманий каже, ну мене тут дві доби вже тримають, а не вчора, як в протоколі написано. Що ви будете робити? А звідки ж я знаю? А як я перевірю? Ну, тобто, взагалі-то вам повідомляють про злочин. Людина каже, що мене незаконно затримали, вчинили щодо мене злочин. Реагування немає. І ця практика, на жаль, я скажу навіть більше, кількість, і ми називаємо їх неофіційні затримання. Неофіційні затримання, їх кількість зростає. Бо за це немає жодного покарання, і це зручно. І адвокат взагалі випадає з процесу, без БПД. Так само, власне, як, ну, ніхто не перешкоджає взагалі з людиною працювати.
Юрій, а що можна порадити насправді людині, котру отак от неофіційно затримали? І, в принципі, ніхто їй не говорить, давайте щось підписуєте, давайте розказуєте, наприклад, говорять. Ви тут неофіційно затриманий, ми з вами просто спілкуємося, або я навіть не знаю, які аргументи наводяться, або залякують від початку. Mm-hmm. Не знаю, як це відбувається, в будь-який спосіб. Але що робити людині, ну, тому що ти, очевидно, не дуже хочеш перебирати на себе статус затриманого, так, mm-hmm. або, в принципі, чекати на оголошення підозри і чекати подальшої своєї долі і керувати цим процесом, окрім всього іншого. Але менше з тим, для того, щоб убезпечити себе, буде якісь первинні медичні права убезпечити, право на правову допомогу, тобто в який спосіб краще поводитися.
Ну, тут варто зазначити, що, слава Богу, в двох ізоляторах тимчасового тримання в Херсоні і в Києві зараз спільно з Національною поліцією ми запроваджуємо нові підходи, де електронної реєстрації перших затриманих осіб. Зараз інспектори з прав людини в цих двох ізоляторах проводять первинне інтерв'ю людини, що з нею робилось, коли вона перебувала в райвідділках. Тобто намагання певних керівників Національної поліції, слава Богу, є вирішити проблему. Щодо самої підозрюваної особи, тут є питання. Якщо вона вже опинилась в райвідділку, да? Тобто вона, ну, це найбільш вразливий її стан. А досить часто правоохоронці, які бачать такий інтелектуальний супротив, адекватний, да, утримуються від певного роду різних дій. Коли вони бачать, що людина знає свої права, мінімальний набір, що ви маєте мене зареєструвати, я її затриманий, якщо не може піти, ви маєте викликати мені адвоката, я напишу там заяву до прокуратури про незаконне затримання і так далі. Як правило, адекватних правоохоронців, все ж таки вони є, це стримує від певних подальших дій. Бажано, щоб до затримання, якщо є можливість взагалі-то, да, повідомити своїх родичів, що вас затримали, вас доставили, або вас хочуть затримати, да, і вас доставлять в такий-то райвідділ, або принаймні, що вас затримали вже. Це вже інформація достатня для того, щоб родичі повідомили Центр безоплатної правової допомоги. Тобто, якщо часу такого немає, і людина вже в райвідділку, да, то тут треба намагатись коректно, не агресивно спробувати повідомити правоохоронцям про ті дії, які вони мають жити. Тобто, знов-таки, да, зареєструвати особу, викликати обов'язково адвоката, бо в протилежному випадку буде письмова скарга до прокурора і до слідчого судді.
Дякую. Я так відчуваю, що нам цю тему ще розкривати і продовжувати. А наразі дякую вам за цю розмову. Нагадую, що гостем прямого ефіру був виконавчий директор експертного центру з прав людини Юрій Білоусов.